Book 2
95
95
Spojniki 2
Saikļi 2
Od kiedy ona nie pracuje?
Kopš kura laika viņa vairs nestrādā?
Od šľubu?
Kopš ir precējusies?
Tak, ona nepracuje, odkiedy vyšla za muž.
Jā, viņa vairs nestrādā, kopš ir precējusies.
Odkiedy vyšla za muž, nepracuje.
Kopš viņa ir precējusies, viņa vairs nestrādā.
Odkiedy šie znajo, son šteinšlīvi.
Kopš viņi pazīst viens otru, viņi ir laimīgi.
Odkiedy majo dzieci, žadko vyhodzom šie zabavīt.
Kopš viņiem ir bērni, viņi reti kaut kur iziet.
Kiedy ona dzvonī?
Kad viņa runā pa telefonu?
Podčas jazdy?
Brauciena laikā?
Tak, podčas jazdy samochodem.
Jā, kad viņa brauc ar mašīnu.
Ona rozmavia přes telefon podčas jazdy samochodem.
Viņa runā pa telefonu, kad brauc ar mašīnu.
Ona ogląda televízie podčas prasovania.
Viņa skatās televizoru, kad gludina.
Ona słucha muzyki podczas odrabiania zadań.
Viņa klausās mūziku, kad pilda uzdevumus.
Nic nie widzę, gdy nie mam okularów.
Es neko neredzu, ja man nav brilļu.
Nic nie rozumiem, gdy muzyka gra tak głośno.
Es neko nesaprotu, ja muzyka ir tik skaļa.
Nic nie czuję, gdy mam katar.
Es neko nesaožu, ja man ir iesnas.
Weźmiemy taksówkę, gdy będzie padać.
Mēs ņemam taksometru, ja līst lietus.
Pojedziemy w podróż dookoła świata, jeśli wygramy w totolotka.
Mēs apceļojam pasauli, ja laimējam loterijā.
Začniemy jeść, jeżeli on zaraz nie przyjdzie.
Mēs sāksim ēst, ja viņa drīz nebūs klāt.
Po książkę i teksty zapraszamy na www.book2.de.